Broers en susters, ek wil graag vir u vanoggend voorgaan in ons geloofsbelydenis. In die evangelie sê ons, ek glo aan die vergifnis van sonde. Dit val nie onder die wet hoe ek vergewe word nie. Ek word vergewe deur die evangelie. Ek word nie deur die wet of gebed vergewe nie. Kom ons kyk na hierdie saak. U hoor dit vanoggend uit Lukas 11. Kom ons kyk vanaf vers 4. En vergeef ons ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in versoeking nie. Hierna het hy vir hulle gesê, gestel een van julle het 'n vriend, en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom, vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om hom voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af, moenie my pla nie. Die deur is al gesluit, en ek en my kindertjies is al in die bed. Kan nie opstaan en dit vir jou gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat nodig is, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en wie klop sal oopgemaak word. Watter vader onder julle sal as sy seun om 'n vis vra, om 'n slang in plaas van 'n vis gee? Of as hy 'n eier vra, vir 'n skorpioen gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. As jy na hierdie gedeelte kyk, en dan kyk jy na Psalm 32, waar Dawid op hierdie wyse bid. Die gawe van die Heilige Gees is die verbondsgees, en hierdie is 'n gebed binne die verbondsliefde van die Here. Ek lees vir jy Psalm 32. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe word, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sonde skuld nie toereken nie, en wie en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos die hitte in die somer. My sonde het ek teenoor u erken, my sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink ek wil my oortredings teenoor u bely en u het my sondeskuld vergewe. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting, u vry mag waar my van nood met jubelkrete van bevryding omring u my. Ek wil jou insig gee. Ek wil jou pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog op jou hou. Moet jy nie soos 'n perd, soos 'n myl sonder verstand gedra nie. My toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. 'N Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, ja, jubel dit uit. Almal met opregte harte. Ons lees tot sover saam, broers en susters, en dan staan ons vanoggend in besonder stil, net by hierdie gebed in Lukas 11, net die eerste deel van die gebed, en vergeef ons ons sondes. Net dit, kom ons kyk 'n bietjie weer as gemeente saam daarna. Wat jy in hierdie gedeelte hoor, is klink so. Die Christus gee vergifnis, omdat ons vra. Broers en susters, die saak waaroor dit gaan oor, dis 'n nuwe manier van vergifnis kry. Om vergifnis te kry by deur Jesus Christus by die Vader, om vergifnis by Jesus Christus te kry werk so. Jy vra en jy kry. Jy moet dit doen, net vra en kry. Bid en ontvang. Dis al, vergifnis kan nie op 'n ander manier werk nadat Jesus Christus vir ons gely en gesterf het nie. Al hoe vergifnis werk is, jy bid, jy vra, en jy kry, jy ontvang. Ons kry nie vergifnis deur ons bekering van ons sondes nie. Kom ons kyk na hierdie kontras. Kry ek vergifnis omdat ek bid, omdat ek vra, of kry ek vergifnis omdat ek tot bekering kom? Dit is die hart van die gebed. Broers en susters, die Here kom en sê, as jy vir die gawe van die Gees vra, kry jy die gawe van die Gees. Dis die vers 13. As jy vir die Heilige Gees vra, sal jy die Heilige Gees kry. Dit klink amper asof nou is dit iets anders. Hier sê onse Vader, daar bid jy die onse Vader, en hier onder kom Jesus en sê, as jy vir die Heilige Gees vra, sal jy die Heilige Gees kry. Dan klink het soos twee dinge. As jy echter na Handelinge 2 toe gaan, selfde skrywer, Lukas, dan sê hy, Jesus Christus het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, hy het die Heilige Gees ontvang, en hy het die Heilige Gees uitgestort oor ons as kerk. Waarvan praat hy? As hy na Zacharia toe gaan, die loflied in Lukas, luister een bykie hoe eer Zacharia Jesus vir die verlossing wat hy bring. Een krachtige verlossing het hy ons vir ons bewerk uit die nageslag van David sy dienste. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou. Die eed wat hy oor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons hom sonder vrees kan dien, voor hom kan lewe in heiligheid en geregtigheid. Twee beloftes. Ek sal vir hom een seun gee, Davids belofte, jylle sal sonder vrees heilig wees en reg wees vir my. Abrahams belofte. So wat beteken gees ontvang, gees uitstort. Dit beteken die Here het hierdie twee beloftes gevat, hy word die koning aan die regterhand. Wat maak hy met die belofte? Ek sal vir jylle God wees, ek sal vir jylle sondes wegvat, ek sal jylle reinig, hy maak het waar. Heilige gees ontvang, heilige gees uitgestort. En daarom beteken dit, as ons hoor, vra vir die Heilige Gees, dan beteken dit, jylle die seëninge van die Gees ontvang. Paulus noem, hy sê hierdie beloftes van die Here, Jesus vat hierdie beloftes, ek sal een God wees, ek sal jou vergewe, ek sal jou reinig, is jou nuwe hart. Hy vat hierdie beloftes, en dan maak hy dit seëninge, dit beteken, dit is deel van my lewe. So, as dit die manier is wat hierdie gedeelte lees, dan klink het so. Hoe bid een mens vir die gawe van die Heilige Gees? En dan pas die twee goed by mekaar. Wanneer jy die onse Vader bid? Wanneer jy die onse Vader bid, ons Vader, wat in die hemel is, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, vergeef ons sonde, dan bid jy vir die gawe van die Gees. Hoekom word dit so gestel? As jy bid, laat die koninkryk kom. Het dit gekom of moet dit nog kom? Die Here het dit klaar in die regterhand van God gaan sit. As jy bid, laat jy wil geskied. Moet dit nog geskied of het dit geskied? Jesus het vir ons sondes gelei. Dit het klaar geskied. En dan moet jy hoor. En as jy vraag, vergeef my. Is jy nog skuldig? Tip voor jy vraag. Of is jy onskuldig? En die gawe seëninge van die Heilige Gees beteken, jy is onskuldig vir die Here. Wanneer? Voor jy vra, terwyl jy vra en na jy vra. Die Here gaan jou nooit straf nie. Voor jy vra, terwyl jy vra en na jy vra. Jy is altyd vir die Here reg en heilig. Wanneer? Voor jy vra, wanneer jy vra en na jy vra. Want die seëninge van die Gees, vergifnis, is deel van jou lewe. Dit verander alles. Kan jy hoor? Die seëning, vir die Here is ek reg. Die Here maak my reg. Vir die Here is ek heilig. Dit is vergifnis. Ek is altyd deel daarvan. Want die Here laat dit altyd deel van my lewe wees. Ek is deel van hierdie seëning. As jy dit doen, dan moet jy mos op 'n nuwe manier begin bid. Jy sien dit by Dawid. Hoe bid Dawid? Dawid kom om by die Here vergifnis te vra. En weet jy hoe begin hy? Hy begin so, ek is verskriklik gelukkig om nou om vergifnis te kan vra. Hoekom? En dan sê hy dit vir jy. Hy sê, want voor ek nou my sondes gaan herken, het die Here my sondes bedek. En voordat ek nog my sondes gaan erken en om vergifnis vra, het die Here klaar my sondeskuld weggevat. Kan jy dit hoor? Hy het Psalm 103 ook geskryf, dan klink dit so. Voor ek my sondes erken, voor ek vra om vergifnis, hoe behandel die Here my? Voor ek vra. Psalm 103, selfde Dawid, hy handel met ons nie ooreenkomstig ons sonde nie. En hy vergeld ons nie ons sondeskuld nie. Want so hoog as die hemel bo die aarde is, so hoog troon sy liefde bokant ons uit. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom sag het. Hy hou dit in gedagte waarvan ons gemaak is. Ons is stof. Kan jy hoor? As Dawid bid vir die gawe van vergifnis, dan weet hy, voor ek hierdie gebed gaan sê, ek het sonde gedoen, weet hy, die Here behandel my nie volgens my sonde nie. En hy reken nie my skuld toe nie. En ek is deel van sy liefde en ontferming. Ek is 'n gelukkige mens wat na God toe kan gaan en om vergifnis kan vra. Hoekom? Want voor ek om vergifnis kon vra, behandel hy my nie volgens my sondes of skuld nie. Hy behandel my volgens sy troue liefde. Wanneer dan behandel die Here u nie volgens u sondes nie? En wanneer behandel hy altyd in sy troue liefde? Voor jy sondes bely? Terwyl jy sondes bely? Of na jy sondes bely? Altyd. Hy doen dit altyd. Want dit is wat sy troue liefde beteken. En dan kan jy nou Psalm gaan en sê, maar hoekom het Dawid nou so swaar begin kry? En dan sê hy vir jy, hoekom het hy so swaar begin kry? Hy sê nie, die Here was afsydig, die Here was skil, die Here het een kant gestaan, daar's 'n kloof tussen my en God gewees, ek kon nie meer by God uitkom nie. Hy sê, die probleem hoekom ek so begin swaar kry het, as ek het stil gebly. Wat beteken stil bly? In hierdie gedeelte beteken stil bly, ek het nie om vergifnis gevra nie. Wat beteken nie om vergifnis bra stil bly nie? Dus en sister, dit beteken soos dit hier staan. Ek gaan nie om vergifnis vra vir hierdie ding wat ek doen nie. Want dan moet ek sê, dis 'n sonde. En ek wil nie sê dit wat ek nou doen is 'n sonde nie. Vir my is dit nie 'n sonde nie. Dis vir my reg. Dis vir my goed. Dis tot my voordeel. Dis vir my lekker. En ek gaan nie nou sê dis 'n sonde nie. As ek nou om vergifnis hiervoor vra, dan sê ek, dis 'n sonde, so wat doen ek? Ek gaan stil bly, ek gaan nie vergifnis vra nie. En dan moet jy kyk wat gebeur, dan sê hy, my krag het verdwyn, ek kon nie meer aangaan nie, en dan sê die Here het swaar op my gedruk. Hoekom? Omdat hy kwaad is, omdat hy hom soos 'n sondaar behandel, omdat hy hom verwyd of veroordeel. Niks. Hoekom het hy so swaar gekry? Hy sê, omdat die Here se liefde my omring het. En ek leef met hierdie ding wat ek nie wil om vergifnis vra nie. En terwyl ek so leef, omring sy liefde my, en sy liefde het vir my te veel geword. Ek kon nie aanhou met die sonde, binne die liefde wat hy elke dag vir my gee, sonder om my aan te kla, en sonder om my soos 'n sondaar te behandel. Ek kon nie daarmee aanhou. En hierdie liefde het my so op my gedruk dat ek gesê het, ek wil nou vir u sê, wat ek doen is verkeerd, vergewe my. Jy moet hoor, ek gebruik die woord erken. Wat ek doen is verkeerd, vergewe my. Wat is die diepste ontering wat jy God kan aandoen? Is om stil te bly. Want hoor, oor die sonde wat ek doen, bly ek net stil. En hoekom? Want daardeur maak ek dit wat sonde is vir my goed. David kom na die Here, broers en susters. In die oomblik, hy sê, jy moet hierdie verband hoor, en dan moet jy die Here se woorde hoor. Vra en kry, klop en oopmaak, soek en vind. Hy sê, toe ek vir die Here sê, ek kan nie nou stil bly, ek het sonde gedoen, vergewe my, wat het die Here gedoen? Het hom vergewe. Hy begin dadelijk met die jubel, sê die Here het my vergewe. Broers en susters, en daarom wys hy dat binnen die geloof in Godse verbond in Jesus Christus' werk, het die vraag om vergifnis net hierdie beteken. Ek kan nie aan hom stil bly, want dan maak ek asof sonde reg is. En daarom sê ek dis verkeerd vir die Here, en as ek het vir die Here sê, dan vergewe hy my. Broers en susters, dis al hoe dit werk. Ek vra en ek kry. Ons moet gaan kyk, broers en susters, wat doen Jesus Christus dat hierdie gebed so verander het? Jy vra en jy kry. En as jy dan gaan kyk na wat Jesus Christus doen wat hierdie gebed vir ons leer, dan beteken dit, wie gaan staan onder die Here se woede, die grimmigheid, die toorn en die haat wat God het oor die sondes wat ek doen? Wie gaan staan onder daai woede? Christus. Wat kry ek vir die sonde wat ek doen? En dit het in Psalm 103 gehoor. Ek kry barmhartigheid, genade, geduld en 'n oorvloed en troue liefde. Want Jesus kry die woede en ek kry die barmhartigheid. Dis wat Christus doen. Christus staan in vir die vernedering, die vervloeking en die verwerping van sondes met sy lyding, kruis en dood. Hy kry die vernedering, aangeklaag, hy kry die vervloeking, gekruisig, hy kry die straf, die kruis, die sterf. Wat kry ek? Ek word verheerlik, ek kry niks daarvan. Ek word verheerlik, ek word geseën en ek word aangeneem en beloon, al doen ek niks reg nie. So, as Christus bewerk alles, so dat altyd alles tussen my en God reg is, so dat daar niks ooit tussen my en God verkeerd is. Broers en susters, en daarom, as jy om vergifnis vra, kan jy nie voor die Here gaan staan as iemand wat kwaad is en woedend is en grimmig is, want Christus het dit weggevat. Jy staan voor God wat genadig en barmhartig is. As jy gaan bid om vergifnis, dan beteken dit nie, jy staan as 'n aangeklaagde of 'n skuldige, en dan moet jy die goeders hanteer, want dit is nie daar nie, dit is weg. Jy kan nie voor God gaan staan en vertel hoe sleg is jy en hoe verkeerd is jy. Want die Here, Christus het jou reg gemaak, Christus het jou heilig gemaak. Nou wat gaan doen jy dan daar? As jy om vergifnis gaan vra, wat gaan doen jy? As jy hierdie goeders klaar reg is, wat gaan doen jy? As jy klop, dan word het oopgemaak. As jy soek, dan kry, vind jy, en as jy vraag, dan kry, en het werk so. Jy vraag om vergifnis, en jy kry om vergifnis. Jy maak niks reg om te vraag nie, alles is reg. Jy maak niks goed, omdat jy vraag nie, want alles is goed. Jy maak nie jou saak met die Here beter nie, want hy het die beste gemaak. Al wat jy doen is, jy vra en jy kry. Hoekom vra jy? Sodat hy net vir jou die volgende kan sê, en hoor hoe werk die Christelike vergifnis. As jy vir die Here sê, Here, vergewe my, dan sê hy nie, ja, maar jy het dit gedoen, jy moet dit regmaak, wat sê die Here vir jou? Alles is reg. Daar is nie iets verkeerd. En dis die evangelie. Wat vra jy? Here, vergewe my? En jy vra dit nie. Wat doen hy? Here sê vir jou, elke keer as jy om vergifnis vra, sê hy vir jou, alles is reg. Daar is niks verkeerd nie. En dis hoe jy vergifnis vra en ontvang. Hoekom het dit vir ons so moeilik gewees om vergifnis te vra? Dink 'n bietjie aan jouself. Hoekom is dit so 'n moeilike ding om voor die Here te gaan staan en om vergifnis te vra? Want Dit wat jy doen wanneer jy vergifnis vra, is vir ons verander. Broers en susters, en toets dit nou, jy moet dit nie nou hoor, is sommer 'n gewrewel van die dominee. Kry jy omdat jy vra, of kry jy net, as jy tot bekering kom, en met die Here gaan praat oor jou bekering? Wanneer kry jy vergifnis? Wanneer jy vra, om wanneer jy in 'n gebed met die Here gaan praat oor jou bekering, wanneer kry jy vergifnis? Wat is bekering? Bekering beteken, ek gaan na die Here toe, en nou gaan ek met hom praat oor my bekering, wat ek klaar gehad het, vir die sonde wat ek gedoen het. En dit beteken, ek gaan vir hom vertel hoe jammer is ek. Ek gaan vir hom verwys, met my gebed, terwyl ek bid, gaan ek vir hom wys hoe jammer is ek. Dis bekering. Ek gaan vir hom sê hoe hard ek die sonde. En ek gaan vir hom beloof, ek sal wegvlug van die sonde. Dis bekering. Ek gaan ook vir hom sê, ek beloof, ek sal lus wees, en ek sal lief wees vir jou, en ek sal lus wees en lief wees vir jou wet, en ek beloof, ek sal nou goeie dinge doen. As jy die goeders doen, jy is jammer, jy verklaar, jy is haat wat jy gedoen het, jy haat, en jy vlug daarvan, jy verklaar aan die Here, ek wil jou lief hê en ek sal jou lief hê en ek gaan goeie dinge doen. Dis 'n bekering. Is dit die manier wat jy om vergifnis moet vra? Dis hoe die kerk dit vandag preek, en dan bedoel ek die wêreldwye Christelike kerk. Vergifnis vra klink so. Jy moet na die Here toe gaan, en in jou gebed moet jy vir hom vertel van jou bekering. Wat moet jy vir hom vertel? Jy moet vir hom vertel, hoe sleg was jy? Hoe kleinlik was jy? Hoe simpel was jy? En dis die manier waarop jy met hom moet praat. Jy moet vir hom wys, dat jy jouself voor hom verneder, oor dit wat jy weet verkeerd is. En terwyl jy jouself so voor hom verneder en verklein neer, met wie praat jy? As dit is hoe jy jou vergifnis nou moet gaan kry, ek moet vir hom van my bekering gaan vertel, en ek moet my bekering vir hom wys, ek is jammer, ek sal nie weer nie, ek gaan goeie dinge doen, en kyk wat gaan ek nou vir jou doen. Met wie praat jy? Met iemand wat jou klaar die seën van vergifnis gegee het, en nooit weer wegvat nie, praat jy met iemand wat vir jou kwaad is, kul is, afsydig is, en sy vergifnis weghou, want jy het nog nie kom vertel, jy is jammer. Met wie praat jy? As jy dink jy moet na die Here toe gaan, en om vergifnis kry, deur met hom te praat oor jou bekering, broers en susters, dan praat jy mos met God, wat sy seëning van vergifnis van jou weghou, totdat jy kom vertel hoe jammer en hoe goed jy gaan wees. Hoekom sou jy so om vergifnis te vra? Want jy vra nie om vergifnis nie. Jy is besig met 'n bekering. En dis twee verskillende goed. Broers en susters, as jy na die Here toe gaan en jy vra, dan is dit daar. En dan moet jy hoor die voorbeeld wat die Here gebruik. Hy sê, as die seun jou kos kom vra, sê vir hom, ja, maar jy het nog nie vandag al jou werk gedoen. Ja, maar kyk hoe simpel het jou werk gedoen. En jy het nog nie daai ding gaan regmaak wat jy gebreek het. Wat maak jy met die seun as jy kos vra? Jy praat nie met hom oor wat hy doen en hoe hy lewe en wat hy regmaak en sy houding. As hy vir jou kos vra, wat doen jy? Dink jy, maas wat hy sê, wat doen jy as die kinders honger is? Jy begin nie met hulle praat oor hulle lewenswyse en wat houding hulle het nie. Wat doen jy? Jy geef hulle kos. Wat se kos geef hulle? Sê, ek so kwaad oor dat hierdie kind gedoen het, vandag kry pampoen sonder suiker. Geen nie vir my skerpioen. Geen nie vir my slang. Wat geef hom? Kos. Wat doen die Here as jy om vergifnis vra? Wat gee hy vir jou? Hy maak nie die saak reg nie, want die saak is reg. Hy maak jou nie heilig nie, want jy is heilig. Hy vat nie jou skuld weg nie, want jy het nie meer skuld nie, en hy sal jou nooit weer skuld laat kry nie. Wat doen hy? En is wat jy hoor wat in vergifnis gebeur in die Christelike geloof. As jy vir die Here sê, Here, vergewe my vir wat ek gedoen het, sê jy vir jou, en sê God vir jou, en dis vergifnis in Christelike geloof. Dis reg. Daar is nie fout nie. Daar is niks verkeerd nie. Ek het alles reg gemaak. Ek verseker jou net weer een keer omdat jy vra. Alles is reg. En dis al. Broers en susters, watter God sal so maak? As jy na hom toe gaan en vergifnis vra vir jou sê, maar jy moet nie nou net kom vra nie, jy moet kom praat oor jou bekeering. Ek wil sien terwyl jy vra, jy is jammer. En jy moet jou jammerte vir my wys, en terwyl jy praat en bid, wil ek sien, jy is ernstig met my. En terwyl jy vra om vergifnis, wil ek hoor, dat jy dit nie weer sal doen. En terwyl jy met my, vir my vra om vergifnis, wil ek hoor, jy beloof, jy sal van nou af goed en soet wees. En terwyl jy vra, wil ek hoor, wat die goeie dinge gaan jy doen. As jy dit doen, waarmee is jy bezig? As jy mos bezig om te vergoed, dan is jy mos bezig om reg te maak. So, om vergifnis te vra, op hierdie manier, is hoe ek dit reg maak. Dis hoe ek vergoed. En dis hoe ek hierdie kul God, weer die liefdevolle God maak. As dit so sou wees, wat gee God vir jou, as hy vir jou sê, as jy my om vergifnis vra, moet jy met my oor jou bekeering kom praat, wat gee hy vir jou? Hy gee vir jou skerpioen en een slang. Die voorwaarde van vir bekeering, ek wil eers luister na jou bekeering, as jy vir my iets vra om vergifnis, is een doodsteek in vergifnis. Dis een slang, wat God jou gee, vertel my eers van jou bekeering. Dis een skerpioen wat jou God jou gee, vertel my eers van jou bekeering, want wat moet jy nou doen? Kan jy met jou jammerte die saak reg maak? Dink aan die sondes wat jy doen. Jammer maak niks reg. Beloof, niemand soos jy kan nie sulke beloftes maak nie. Sal nie weer sê wie, sê jy. Jy kan nie sulke ondernemings maak. Ek het jou lief, ja, wie, jy. As die Here kom en sê, ek wil dit sien, voor ek jou vergewe, het God een doodsteek in vergifnis gegee, een slang en een skerpioen. Maar God het nie een doodsteek in vergifnis gegee, nie wat het hy gegee. Christus. So dat as jy nou om vergifnis vra, wat moet jy vra? Nee, dit. Nie, ek is jammer, ek beloof, ek verklaar, ek sal, ek gaan. Nee, dit, ek vra. Wat kry jy? Die versekering wat so klink. Alles is reg. Daar is niks verkeerd. Jy is vergewe. Broers en susters, om vir Christus om vergifnis te vra is verskriklik maklik. Dit is nie hierdie gespartel met God en myself en my lewe en my houdings en dinge wat ek met God moet doen. Klink net so. Soek, jy sal kry. Klop, hy sal oopmaak. Vra en hy gee. Hoekom bly jy stil? As dit so maklik is, hoekom bly jy stil? Hoekom is dit daar nie hierdie stukkie eenvoud? Here, ek het verkeerd gedoen. Vergewe my. Here sal het onmiddellik net hierdie troos en versekering vir jou gee. Alles is lang al reg gemaak. Daar is niets verkeerd nie. Ek is nog die hele tyd barmhartig geweest terwyl jy hiermee bezig was. Ek was nog altyd met my troue liefde het ek om jou omring terwyl jy hierdie sonde gedoen het. En dit, ek gee jou net weer die versekering omdat jy vra. Alles is reg. Hoekom is jy stil? Hoekom is jy dom nie stil? Dan is nie sonde nie. Hoe lang gaan jy daarmee aan? Hoe lang gaan jy het recht om stil te bly En gesond is wat jy doen nie om vergifnis te vra. Laat jy dit reg kry. Nou moet jy hoop. Nie omdat God een of ander tyd kwaad gaan word, of omdat God een of ander tyd gaan sê, nou, is jy nie meer reg nie. Wat sê Dawid? Hoekom kon hy sê, ek wil jou 'n bietjie leer. Jy moet nie soos 'n perd in 'n myl wees wat met 'n stang ingebreek moet word en gedwing moet word nie. Dink jy God doen dit? Ek sal vir jou breek tot jy jou sondes bely. Ek sal vir jou kry totdat jy erken jy is verkeerd. Met 'n stang en geweld sal ek jou so inbreek. Of klink dit so? Hoe kan ek maak of dit nie verkeerd is nie? As hy my met sy liefde omring, my nie straf hiervoor nie, my nie beskuldig en aankla hiervoor nie, en my reg laat wees vir sy liefde. Hoe kan ek aanhou stil bly in sy troue liefde? My krag vergaan en my motivering verdwyn. Wat moet ek doen? Dit is verskriklik eenvoudig. As jy Christus aanroep wat alles klaar gedoen het en sy gees oor jou uitgestort het en die seëning van vergifnis deel van jou lewe laat wees elke dag voor jy vra, dan klink dit so. Here, ek het gesonde, vergewe my. Net dit, niks anders. Dis net bid, dis net vra, dis nie bekering. Wat 'n antwoord kry. Alles is reg. Daar is niks verkeerd nie. Kom ons gaan aan. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God. Here, dankie dat U ons bevry het van die boetedoeninge van hierdie wêreld. Here, dankie dat U ons bevry het van die vergoedinge wat vir sondes moet gebring word. Here, dankie dat U ons bevry het van die restitusie wat mense eis, regstellende aksie op wat verkeerd gemaak is. Here, dankie dat U in Christus alles reggemaak het, goed gemaak het, heilig gemaak het. Here, dankie dat U in Christus U nooit van ons sal onttrek in 'n kulheid waar U barmhartigheid, U genade en liefde nie elke dag ons omring. Here, dankie dat U vir ons 'n nuwe wyse van vergifnis bewerk het. Here, waar ons nie met bewyse, met verklarings, met belydenisse, Here, met ondernemings na U toe moet kom in 'n gemaakte houding dat ons weet U's kwaad, maar ons sal vir vra om goed te word. Here, dankie dat ons kan vra en U verseker ons alles is reg. Dat ons kan klop en U maak oop. En as ons soek vir vergifnis, dan kry ons dit. Want ons leef in die seëning dat hierdie sondes Here verreken is. Heer, dat ons so kan bid. Heilige God, bewaar ons van mense wat hulle as ons mentors aanstel. Heer, en ons so leer bid, dat ons ophou bid. Heer, wat ons so belas, dat ons besluit, ons sal maar stil aangaan. Want om so te bid, kan 'n mens eerlik nie bid nie. Heer, dankie dat U gebed vir ons. Heer, 'n eenvoudige saak gemaak het, van vra en kry. Heilige God, vergeef ons sondes. Amen.